qophii fayyaa. Qophii fayyaa kanarraa keessatti dhibee busaaf HIV addunyaa keessaa laalchisuudhaan gabaasaalee ergaman jaallanne dhiyeessa.
Jarmeen fayyaa addunyaa gabaasaasaa waggaa dhiyeenya kana baaseen dhukkuba busaa gamattisuun jijjiiramni jabaan akka argame ibsee jira. Keessumaa sagantaa to'annaa dhukkubichaa daa'immanii fi dubartoota ulfaa kanneen Afrikaa keessaa irratti haala jabaadhaan bu'aa quubsaa argamsiisee jira jedheera. Garuu hanqinni maallaqaa mudate hojii to'annaa dhukkubichaa danquu malaa yaaddoo jedhu qaba. Lakkoofsi namoota sababa dhukkuba busaan dhumanii waggootti darban 16 keessatti walakkaatti gadi cabee 4,000 ga'uusaa ibse. Afrikaa keessatti gama dhukkuba busaa ittisuun saaphana siree kan dawaa farra bookee yookaan biinnii busaa daddabarsituu gargaaramuun bu'aa gaarii argamsiisuusaa Dr. Joe Lyons mana barumsaa qulqullina namaa fi dhukkuboota gammoojjii London irraa dubbataniiru.
The progress is that now 53%, just over half that target population, and it's a very large target.
Jijjiiramni argame amma dhibba keessaa harka 53 ta'ee jira. Walakkaa uummatichaa ni caalaa jechuudha. Uummanni harka caalaan naannoo dhaqqabuudhaaf rakkisa ta'e keessa jiraatu. Harki 53 kun yeroo ammaa saaphana siree argatanii jala rafaa jiru. Milkaa'inni kun argamuun waan akkaan gaariidha.
Dawaan biifamu kasilaa bookee busaa dhukkubicha daddabarsitu akka ajjeesu barbaadame yeroo ammaa ajjeesu dadhabaa jira jedhan.
Bookeen kun dawaa biifamuun ajjeefamuu dadhabuun kun ariitiidhaan babal'ataa jira. Iddoo baay'ee dhaqqabuudhaaf tarkaanfiin fudhatame milkaa'in argamsiiseyyuu dawaan bookee yookaan biinni ajjeesuu dadhabamuun kun iddoo baay'eetti babal'ataaf iddoo hanga tokko keessatti immoo daran hamaa yookaan jabaa ta'aa jira. Fakkeenyaaf Afrikaa keessatti bookee dawaan ajjeesuun dadhabamuun kun lakkoofsa uummata jiru dachaa 1,000 dawaa dura dhaabachuudhaan isaa gaafannee jirra.
Waggootti darban 5 keessatti namni tokko dhukkuba busaan qabamuu fi qabamuu dhabasaa qorachuuf qorannaan gaggeeffamu akkaan dabalee hatattamaan wal'aansa fayyaa argatanii lubbuu ofii du'arraa baraarsuuf gargaaree jira. Keessumaa gama ijoolleen jedhu Dr. Lyons.
What's clear now is that we need to do much more differentiated.
Mala adda addaa gargaaramuudhaan bookee busaa ittisuudhaaf akka yaaluu qabnu amma ifataa dhufee jira. Waan iddoo hundumatti hojjechaa turre keessa deebinee ilaaluu qabna.
Addunyaa irratti dhukkuba busaa jiru keessaa harka caalaan biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti argama. Kunis bara darbe jechuun 2015 keessa du'a sababaa busaan addunyaa irratti dhaqqabe keessaa harka 92 qabata. Dr. Pedro Alonso Fernandez sagantaa ittisa busaa ka jaarmeyaa fayyaa addunyaaf daayirektora ta'uun hojjetu dhukkuba busaa ittisuuf yaaliin ta'u hanqina maallaqaan danqamaa jira jedhan.
The last 5 years we have seen no increase on the level of funding.
Waggoota dabran 5 keessatti biyyoota busaan qabe keessatti maallaqni arjoomtoota addunyaa biraas ta'e kanneen biyyoota keessa jiran biraa kennamu dabalaa hin jiru kan argine. Maallaqni barbaachisu kun hin argamu taanaan immoo busaa to'annaa jala oolchuudhaaf karoorri qabnu milkaa'uu hin danda'u.
Waggootti darban 5 keessatti biyyootii busaan rakkataniif maallaqni arjoomtoota addunyaa biraas ta'e kanneen biyyootii keessa jiran biraa argame dabalaa hin jiru. Maallaqi barbaachisu kun hin argamu taanaan immoo busaa to'annaa jala oolchuuf karoorri qabnu milkaa'uu hin danda'u jedhu. Jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti ijoolleen dhukkuba busaan akka hin qabamne ittisuuf yookaan kanneen dhukkubichaan qabamaniif wal'aansa barbaachisu gochuu hojii kana caalutu hojjetamuu qaba. Du'a sababaa busaan dhaqqabu keessaa harka 70 kan ta'u ijoollee umriin isaanii 5 gadii kan miidhu ta'uun ibsameera. Guutummaa addunyaa irratti uummata vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 40 kan ta'an vaayirasiin sun qaama isaanii keessa jiraachuu hin beekan jedha jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n kan muddee tokko yaadatamee oolu guyyaa eebsee addunyaa sababaa gochuun kabaase gabaasni kun namoonni vaayirasii HIV qaama isaanii keessa jiraachuuf jiraachuu dhabasaa dhuunfaan baruu akka danda'aniif meeshaa gargaaru bal'inaan akka argataniif falmaa jira. meeshaattiin dhuunfaadhaan vaayirasiin HIV jiraachuuf dhiisuusaa ittiin baran kun argamuun namoota hedduun akka ofiin of qorataniif karaa baneera. San boodas attamitti wal'aansa barbaachisu akka argatan yookaan malattiin ofirraa ittisan argachuuf isaan gargaaraa jedhu daayireektarri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Margaret Chan. Gabaasni ba'e kun akka hubachiisetti dhiironni dhiira waliin quunnamtii saalaa raawwatan ituu meeshaa ittiin dhiiga isaanii laallatan kan argachuuf carraa qabaatanii maalirraa akka jiran baruuf carraa jiru dachaan dabalaa jedhameera. Gabaasni kan biraa akka agarsiisutti Keeniyaa keessatti meeshaa ittiin dhuunfaan dhiiga laallatan kun dubartii ulfaa fi abbaa warraa vaayirasii HIV qaama keessaa qabaachuuf dhabu ilaalamuudhaaf gargaaree carraa jiru dachaan dabaleera jedha. Meeshaan dhuunfaan ittiin of qoratan kun dhiiga quba harkaarraa waraananii fuudhuudhaan itti coobsanii daqiiqaa 20 booda waan jiru beeksisa jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Kanneen vaayirasii HIV qaama isaanii keessaa akka jiru baran kun gara kiliinikaa yookaan wiirtulee fayyaa yookaan hospitaalaa dhaquudhaan irra deebi'anii mirkaneessuu qabaa jedha qajeelfamni WHO'n baase. Carraa ofiin dhiiga ofii qorachuu kun keessumaa kanneen gara wiirtulee fayyaa dhaquun ilaalamuuf danqaa adda addaa qabaniif hedduu gargaara. Kana malees uummata maallaqa dhabarraa kan ka'e dhiiga isaa qorachiisuuf akkasumas wal'aansa argachuun dandeenye qorannaan dhuunfaan gaggeeffamu kun bu'aa qabaaf. Waggootii darban 10 keessatti uummanni waa'ee HIV AIDS akka baru akkasumas wal'aansa barbaachisu akka argatu gama gochuun fooyya'insi guddaan akka jiru jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Waggaa 11 dura jechuun bara 2005 kanneen vaayirasii HIV waliin jiraataa turan keessaa harka 12 qofaatu vaayirasiin kun qaama isaanii keessa akka jiru beeka ture. Waggaa darbe jechuun bara 2015 keessa garuu lakkoofsi kun gara harka 60 ol guddate. Kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa immoo yeroo ammaa dawaafarra AIDS kanneen argataa jiran harka 80 ga'anii jiru. Kana malees hayyoonni saayinsii yeroo ammaa talaaliin vaayirasii HIV irratti hojjetu yaaliidhaaf Afrikaa kibbaa keessatti hojiirra bal'inaan oolaa jira. Kana malees qaama namaa keessaa caasaa dhukkuba ofirraa ittisuuf gargaaramu antiibodiis jedhaman haala vaayirasii HIV'tiin qorataa jiran. Qorannaa tokko kan yuunivarsiitii Pensilveeniyaan gaggeeffame kana gochuun akka danda'amu malu agarsiisee jira. Kanarraa kanumaan an xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.